Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ, ame yi ke le mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanye nye because he continued to give his people victory over those who threatened them. Because he continued to give his people victory over those who threatened them. Mawua eyina dzi enana dziɖuɖu eviawo ɖe ame yiwo ke tsi tsitre ɖe wo ŋu. Praise the Lord. Mawu yi ke subɔ miela eyina dzi gbe sia gbe nana dziɖuɖu eviawo ɖe ame yiwo ke ko efunyafunya wɔmewo. Mawu wɔna dɔ ma. Amen. Eya ta ŋdi ya mienya ɖe kpɔ ge le Psalm 33 verse 18. Psalm 33 verse 18 egblɔ be ke boŋ Yehowa ƒe ŋku le ame siwo vɔnɛ ŋu, ame siwo lé eƒe amenuveve si nu kpɔm. Amen. Ke boŋ Yehowa ƒe ŋku le ame siwo vɔnɛ ŋu, ame siwo le eƒe amenuveve si nu kpɔm be yeaɖe woƒe nuvɔ tso ku me eye wòalé woƒe agbe ɖe te le dɔŋɔli. Praise the Lord. Mawua yiƒe dɔ de asie nye bena eviawo ƒe agbea takpɔkpɔ ele ne Mawu vevie. Ekpɔna viawo ƒe agbe ta be yeaɖewo tso vɔwo katã me. Tae ŋlɔla gbɔgblɔm be ke boŋ Yehowa ƒe ŋku le ame siwo vɔnɛ ŋu. Ne nya ame aɖe yi ke vɔna Yehowa kɔ, yeƒe ŋku le ŋu, yeƒe ŋku nɔna ame ŋu, ame yiwo ke vɔnɛ. Amen. Menye ame sia ame lo, gake ame yiwo ko vɔnɛ kɔ, Yehowa ƒe ŋku le wo ŋu. Ame siwo le eƒe amenuveve si nu kpɔm, wo gbe sia gbe la, wo dzesi be Mawu aɖe li. Eye wokpɔna yiƒe amenuveve si nu kɔ, Mawu be ŋku le wo ŋu. Praise the Lord. Be yeaɖewo, be yeaxɔ nu, be yeawɔ ƒa nu, be yeaɖu dzi nu, be yeakpo wo ta. Yita Mawu medana mi ɖi nɔ kpɔkpɔm. Mawua medana tɔwo ɖi nɔ kpɔkpɔm. Dɔdeasi le si ŋu kple yiƒe dɔla akpeakpewo ɖe yiƒe ametsatsɛwo takpɔkpɔ ta. Eye Mawu mele adzɔge le mía dome ame aɖeke gbɔ. Kpikpivi asieke be wɔ ɖe woƒe luvɔ tso ku me eye wòalé woƒe agbe ɖe te le dɔŋɔli. Wɔ ɖe woƒe luvɔ tso ku me, alé woƒe agbe ɖe te le dɔŋɔli. Le keke wo sese mi ne wo tsatsia be yeakpo Mawu si ŋu anu mau sin pom kwa. Gumei kem le siu le mau bo, inya bana wakbu wakbeta. Awina magadu la biblama. Awina magadu la biblama. Ama yudu kudu jidanko. Ukbo ipa manvava simko. Adaw awinu akbota. Amen. Nebukadnezar bia banale. Nebukadnezar bia sadra misakla betini go banale. Ma wuka tu. Ate mwa demi la sinyama. Amen. Ma wuka tu miangdungdu. Oje sinyaba ma wuma yotokbyo. Cho Egypte ke afa wumna yotokbyo. Akpada yotokbyo mu. Ada o la Egypte toshima. Awa faga gaga o la mojita la. Ayi Nebukadnezar anyama biyama, anyama ngurudu mava o. Doko blone ba na mawi ya kasubo me yo la mada yo o ha. Sika nagba ya yo musubo go. Nene mo la bo gana noye. Kristo todo kwa mawishimu. Kristo todo blo jira mawishimu. La kakaoma. Amen. Alaba dung baba ya fawo genu. Ayo rova fwong. Kaka wanya kwa Egypte togbo na kwa tukla kwa wwa. Ma wubro nyade ba mose na gwa na tuko. Aba gwa na yisev yo ba. Wawwe a wal nou la jida fuku. Wawwe a nou la jida fuku. Alabana ye huwa la fa wogere miyang. Aleluya. Alabana ye huwa la fa wogere miyang. Egypte toma wukpo miye la gbala. Mika la wukpo gana na macho bidi bidi yo. Igblo mala no ndia banade ma wana na jidudu besegba avia oda ofakato amayoko akrafada wonko ma wu anana jidudu viao da kato uji agbo la azaya maba wakato wazuto floko agaziraji ta ama u bagbara subon. Non vinya sala, ama ou bagbara soubon. Amen. Praise the Lord. Emye kronika to vagba la valia, aglo nyare. Kronika to vagba la valia, tabla vla, pikpi aton ina, eblo nyade. Aba tete Josephat, va yuda kple Jerusalem vwe takpe lam le Yehova vwem, le poye yi lango, blobana, Yehova mia fufu vwe mawu. De manye we nye mau le jifo ple jidula de duko fwa fiyadu fwa kata jikwa. Amen. Josephat. Afa jovo. Ale wo nye mau le ima gromba Josephat la. Amen. Asi o ma ngusa kple kama sesele. E amareke matemwa no teren wo. Amen. Josephat. Josephat. Afia Josephat. Edu kakama. Ketou kwa wade wong. Bogbo o chou du si kple miya. Ta Josephat, anya ba mareke me gali. Anya ba kona me to mate, kona me mate mwa chofia reke o. Ka Yehowa gbo kwa cho. Amen. Asi o me musa, ble kama sese le. Eye amareke mate mwa no teren wo o. De manye wo, miyama uye nya. Ani gba si ajino la odala o du ko izango eye na cho ina ho Abraham fojiji ma vio te gbe oa budo yo kata ma wora bibla ba ma wotu tu ka to du rango ba izra vio wo ko de fano ma wotu tu ka to du rango ba Israel yo ku te fano ndia adu tu revna po ye no ba nya 024 140 5533 papa akpena o unyala te fo unyala gba u gbogbo na yi dara ji ba mi akpurere Yesu Kristu mi ade la fankom bye bye.